Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Що передбачає ініціатива Східного партнерства? Пояснення дає Рада Європи.
Nobody here is primarily trying to send message to Moscow. It's a message to Kiev, Baku, Yerevan and to other capitals. It's not anti-Russian.
Від кого залежатиме успіх Східного партнерства?
It's a good news that Lukashenko probably not come to Prague, but it is of course bad news that Voronin could be not present in Prague.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з європейськими новинами.
На саміті Східного партнерства очікують і Ющенка, і Тимошенко, стверджує джерело агентства «Інтерфакс Україна» у Раді Європейського Союзу. За цими даними, президент Віктор Ющенко вже акредитований на саміт, який відбудеться 7 травня у Празі, але очікується також участь прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Нову програму Європейського Союзу «Східне партнерство», що її ЄС пропонує шести країнам-сусідам, мають урочисто запропонувати на спеціальному саміті 7 травня у Празі. Столиці Чехії, яка нині головує у Євросоюзі. Детальніше про цю програму наступними хвилинами у Європейській свободі. Тим часом те саме джерело заявило, що у Брюсселі не підтримують нове посередництво Євросоюзу в Києві. За даними цього джерела, ініціатива надіслати до Києва посередницьку місію для врегулювання української внутрішньополітичної кризи, яку запропонували Польща і Німеччина, не розглядається у Раді Європейського Союзу як добра. До інших подій. Канцлер Німеччини Ангела Меркель дякує східноєвропейцям, що вони скинули Берлінський мур. За її словами, без людей країн Східної Європи цей радісний момент був би неможливий. Ангела Меркель, яка сама народилася і виросла в комуністичній Німецькій Демократичній Республіці, виступила сьогодні на урочистостях у її партії Християнсько-демократичному союзі з нагоди 20-ї річниці скинення Берлінського муру і 60-річчя заснування Федеративної Республіки Німеччини. Європейський парламент закликає звільнити журналістку, ув'язнену в Ірані. Голова Європарламенту Ганс-Герт Петеринг заявив, що парламент закликає до негайного і безумовного звільнення Роксани Сабері. Європарламент висловив глибоке занепокоєння тяжким становищем журналістки і заявив, що її справа свідчить про драматичну ситуацію з правами людини в Ірані. Журналістку Роксану Сабері зі США, яка має і американське, і іранське громадянство, в Ірані засудили в квітні на 8 років ув'язнення, звинувативши її в шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Ізраїлю перебуває у Римі і заявляє, що Італія може зіграти вирішальну роль у поліпшенні відносин Ізраїлю з поміркованими арабськими державами. Італійський колега Авігдора Лібермана Франко Фратіні після їхньої зустрічі в свою чергу заявив, що миру між палестинцями та Ізраїлем треба досягати шляхом негайних і конкретних кроків. Нинішня рецесія в Європі найгірша від часів Другої світової, вважає Єврокомісія. Про такі дані останнього економічного прогнозу виконавчого органу Європейського Союзу говорив сьогодні комісар ЄС із економічних і фінансових питань Хоакін Алмунія. Інтенсифікація фінансової кризи і різке скорочення світової торгівлі довело наші економіки в Європі до найгіршої і до найглибшої і найпоширенішої рецесії від Другої світової війни. За передбаченнями Європейської комісії, цього року економіка в ЄС скоротиться ще на 4%. Як вважає Єврокомісія, і рецесія триватиме і наступного року, коли настане скорочення ще на 0,1%. Безробіття ж у 16 країнах ЄС, які користуються євро, наступного року зросте до рекордних 11,5%, мовиться в прогнозі. І ще одне повідомлення із Косова. Косово закликає місцевих сербів повертатися з вигнання. Прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі заявив сьогодні журналістам, що там створено всі умови для побудови багатоетнічного суспільства і прямо закликав косовських сербів, які втекли звідти, повернутися. Останнім часом Сербія звинувачувала Косово в тому, що там чинять перешкоди поверненню місцевих сербів. І такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском європейських новин був Сергій Драчук. We'll be right back. В ефірі «Європейська свобода». Посилена співпраця Євросоюзу та держав-учасниць Східного партнерства офіційно розпочнеться після саміту, що має відбутися у Празі 7 травня. Представники Чеської Республіки, яка зараз головує у Європейському Союзі, сьогодні дали деякі пояснення стосовно того, що саме передбачає ця ініціатива. Вони також інформували, які сигнали Європа надсилає Москві, та дали пораду, як Україні владнати свою внутрішньополітичну кризу. Докладніше про це розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Дан Костовал, представник чеського міністерства закордонних справ, директор департаменту східних та північних держав, сьогодні повідомив, що саміт східного партнерства складатиметься з двох частин. Перша, присвячена переговорам Євросоюзу з головами держав, урядів та чільними представниками шести східних сусідів. Учасники саміту від України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Вірменії та Грузії мають висловити свою думку щодо пропозицій Європи з економічної інтеграції, політичної асоціації та багатостороннього співробітництва. У другій частині саміту розглядатимуться питання боротьби з економічною кризою у рамках ініціативи Східного партнерства, що теж може посприяти у подоланні економічного спаду у країнах Сходу Європи та Південного Кавказу. Зважаючи на насторожену та критичну реакцію Кремля на схему стосунків, обумовлених Східним партнерством, Дан Костовал зазначив.
Nobody here is primarily trying to send message to Moscow. It's a message to Kiev, Baku.
Ніхто звідси не надсилає Москві жодних сигналів. Ми надсилаємо сигнали Києву, Баку, Єревану чи іншим столицям, і в цьому немає нічого антиросійського. Хіба що цим ми хочемо заявити, що Європа бажає поглиблених стосунків з Україною чи, скажімо, Азербайджаном, і це абсолютно законно, адже Москва теж має стосунки з Києвом чи Баку.
Зауважив сьогодні Дан Костовал, Росія та Туреччина, що не включені до списку учасників цієї польсько-шведської ініціативи, підтриманої іншими країнами співдружності, все ж матимуть змогу долучитися до партнерства як треті країни, хоча і така пропозиція не викликає великого ентузіазму у російських лідерів.
We are not living in a vacuum, so Moscow is quite assertive and negative on Eastern partnership.
Ми не залишаємо жодних недомовок. Відомо, що Москва дуже настирлива і негативна щодо східного партнерства. Але, чесно кажучи, це російська, а не наша проблема, бо саме вони дивляться на світ, мов, через збільшене скло. Євросоюз цього не робить, і тому ми передбачили ще й пункт про участь третіх країн. Якщо ж вони будуть відвертатися від цих пропозицій, то це тільки їхні проблеми.
Каже представник Чехії, фінансування Східного партнерства у розмірі 600 мільйонів євро погоджене всіма країнами Євросоюзу на останньому саміті Ради ЄС. Причому ця сума лише початковий крок. До неї додасться ще й фінансування з 12-мільярдного бюджету, ще раніше передбаченого для всієї європейської політики сусідства. Наприклад, 494 мільйони почнуть надходити до України вже починаючи з наступного року. Інше важливе питання, що має вирішитися за допомогою Східного партнерства – безвізовий режим з Євросоюзом. Проте, як зазначає представник чеського головування, для того, аби щось отримати у цьому сенсі, країнам слід починати з конкретних дій, а не обмежуватися вимогами до Євросоюзу.
I can tell you what is the problem. All those six countries wants to have a visa-free regime.
Всі шість країн вимагають безвізового режиму, але жодна з них не йде далі розмов, тож ми намагатимемося встановити баланс у цьому питанні. Але, звичайно, насамперед ми спробуємо переконати наших східних партнерів, що спершу слід діяти, а вже потім вони можуть щось отримати.
Каже Дан Костовал, взяти участь у саміті з боку Євросоюзу виявили лідери Німеччини, Італії, Іспанії та інші. Від країн-учасниць акредитації отримали Віктор Ющенко, Україна, Михаїл Саакашвілі, Грузія, Серж Сарксян, Вірменія, Ільхам Алієв, Азербайджан. Президенти Білорусі Олександр Лукашенко та Молдови Володимир Воронін, за словами організаторів саміту, не виявили бажання особисто приїхати до Праги, тому надішлють своїх представників. Непідтвердженою також залишається участь українського прем'єра Юлії Тимошенко. Через непорозуміння між українськими лідерами представники Європи не раз намагалися виступати посередниками. Проте, за словами Дана Костовала, подальші подібні посередницькі місії Європи не вважаються вдалою ідеєю.
Because we could mediate for years already this long-term domestic political crisis.
Ми намагалися бути посередниками для вирішення внутрішньополітичних проблем ось вже протягом 4 років. Це внутрішня українська проблема. На мою думку, українцям слід змінити конституцію для того, аби створити кращі відносини між різними гілками влади. Тільки це сприятиме стабілізації української внутрішньополітичної ситуації.
Каже представник чеського головування у Євросоюзі Дан Костовал. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Саміт Східного партнерства під загрозою, як і вся нова зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу. Про це ледь не щодня пишуть коментатори, посилаючись на зростання нестабільності в країнах, які запрошені до участі в програмі Україні, Молдові, Білорусі та трьох закавказьких державах. Але польський експерт, країна, що була однією з ініціаторів Східного партнерства, дивиться на майбутнє з обережним оптимізмом. Про це моя колега Марія Щур говорила з директором програм польської фундації Батурія Гжегожем Громадським.
Можу сказати, що у Польщі більш-менш задоволені розвитком цієї ініціативи, не лише в уряді, а й в експертних колах. Ситуація всередині ЄС є складною, і з Лісабонською угодою, і з ситуацією в інших сусідніх країнах, на Балканах, наприклад. Важко було за таких умов сподіватися набагато більше.
Але ситуація є складною і в тих країнах, що були запрошені до участі у Східному партнерстві. Президенти Молдови і Білорусі, ймовірно, не приїдуть до Праги. І далеко від ідеальної є ситуація в Україні і Грузії.
Те, що президент Лукашенко, ймовірно, не приїде до Праги, на мою думку, добра новина. Але те, що до Праги не збирається президент Воронін, мабуть, таки є поганою новиною. Для мене це два різні випадки. Але ви маєте рацію, ситуація всередині цих країн буде визначальною для успіху східної політики. Вони передусім мають створювати тиск на ЄС з метою просування цієї політики. Особливо важливу роль тут відіграють демократичні країни цієї групи. Звичайно, вони ще не є зрілими демократіями, але я думаю, що Україна, Грузія та Молдова є демократичними країнами. Вони мають багато проблем, особливо у Молдові останнім часом, але вони за станом демократії набагато ближчі до своїх європейських сусідів, ніж Білорусь чи Азербайджан. Тому ситуація у цих трьох країнах буде визначальною для успіху цієї політики, бо вони можуть відіграти роль доброго прикладу.
На думку багатьох експертів, Україна найбільше просунулася у своїх стосунках з Європейським Союзом. І нова ініціатива не вирішує тих проблем, що найбільше турбують українців. Візові питання і питання перспективи членства у Європейському Союзі. У чому ж тоді привабливі сторони цієї пропозиції Європейського Союзу для України?
Eastern Partnership is an official...
Східне партнерство – це офіційна політика ЄС. Відомо, що в багатьох питаннях Україна пішла далі. Вона веде переговори про поглиблене партнерство, зону вільної торгівлі, участь в енергетичних програмах, безвізовий в'їзд. Але це були поодинокі ініціативи. Тепер вони об'єднані в одну європейську політику, яку Україна може використати для підготовки до майбутнього членства. Я розумію, що українська політична еліта чекає на більше, але зараз ситуація для цього надто складна.
Польський експерт Гжегож Громадський в інтерв'ю для Радіо Свобода про майбутні політики Східного партнерства. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польський уряд робить ставку на життєвий та професійний досвід працівників.
Jeżeli pracodawca zatrudni osobę w wieku 50+, to przez od roku do dwóch będzie zwolniony z obowiązku odprowadzania części składek.
30 років тому до влади у Великій Британії прийшла Маргарет Тетчер.
She understood that in politics, as in law, motive and intent are everything.
У нового прем'єра Угорщини бухгалтерія переважає над політикою.
Az az út, amelyre Magyarország most rálép, sokan elmondják, én is elmondtam már, fájdalmas.
Про це в Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса аналізує стан економіки України і звертає увагу на деякі ознаки майбутнього покращення ситуації в металургії та непогані перспективи в сільському господарстві. Разом з тим, чимало видань коментують результати переговорів між ЄС та Росією щодо енергетичних проблем, які відбулися наприкінці минулого тижня. Тут знову згадують газовий скандал минулого січня і попереджають про можливість ще більших нафтових та газових проблем для Європи наступної зими. І в центрі уваги знову Україна. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times публікує фрагменти розмови з першим заступником глави секретаріату президента України Олександром Шлапаком, який заявляє, що в деяких галузях української економіки намітилося поліпшення, і це стосується насамперед металургії. Шлапак також відзначив, що, цитую, «дякувати Богу, ми очікуємо другий великий урожай у сільському господарстві після рекордного минулого року». Кінець цитати. Однак речник секретаріату президента застеріг від поспішних висновків щодо позитивних тенденцій, бо, на його думку, ще не можна сказати про явний оптимістичний характер цих позитивних проявів в економіці України. Financial Times нагадує, що у першому кварталі падіння економіки в Україні сягнуло 25%. Вслід за зростанням експорту сталі, як пише лондонська газета, цитую, «довір'я до України може бути підвищене, коли Міжнародний валютний фонд 13 травня позитивно розгляне виділення подальших траншів з минулорічного 16-мільярдного у доларах кредиту для Києва». Кінець цитати. Московська газета «Комерсант» інформує, що Європу наступної зими може очікувати не лише нова газова, але й, вірогідно, й нафтова криза. Такий розвиток подій допустив у кінці минулого тижня російський віце-прем'єр Ігор Сєчин в перебігу перемовин з єврокомісаром з енергетики Андрісом Пєбалксом. Сєчин, зокрема, заявив, що, цитую, «січнева трагедія отримає катастрофічне продовження», кінець цитати, якщо Європейський Союз відмовиться разом з Росією фінансувати закачування газу в українські газосховища. Віце-прем'єр Росії, як наголошує «Комерсант», також виступив проти реалізації ще одного європейсько-українського проєкту – запуску нафтогону «Одеса-Броди» у західному напрямку, попередивши при цьому, що, цитую, «в Європі у цьому випадку можуть розпочатися перебої з постачанням нафти», кінець цитати. Сєчин також заявив Пєбалксу наступне, цитую, «якщо сьогодні, завтра, в найближчий час буде знайдено рішення фінансування, закачування і зберігання майже 20 мільярдів кубів газу, то у газотранспортній системі України є свої обмеження, пов'язані з потужністю», кінець цитати. Фактично, як зауважує «Комерсант», Ігор Сєчин змалював сценарій чергової газової кризи, пояснивши, що її можна уникнути лише у тому випадку, якщо Європейський Союз та Росія домовляться спільно фінансувати це закачування російського газу до української газотранспортної системи. Тоді, як Юлія Тимошенко заявила пресі у минулий четвер, що Україна вже закачує газ в українські газосховища для наступної зими і домовляється лише з Москвою про остаточне узгодження цього процесу. Moscow Times, наприклад, пише, що Юлія Тимошенко вже сказала про нібито закачані у сховище 800 мільйонів кубічних метрів газу з Росії, а вже згадана московська газета пише про те, що, цитую, «Україна лише зараз отримає 800 мільйонів кубів з Росії для своїх газосховищ», кінець цитати. Це російське видання також зауважило, що переговори між Брюсселем і Москвою проходили на підвищених тонах, бо навіть єврокомісар Андріс Пєбалкс закликав Ігоря Сєчина, цитую, «вести переговори в атмосфері, яка б не свідчила про наближення катастрофи вже завтра», кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Польський уряд вирішив проблему залучення до активної діяльності досвідчених працівників, ухваливши закон, згідно з яким роботодавці, що забезпечують роботою людей віком понад 50 років, дістають додаткові пільги. Докладніше про урядовий проєкт 50+, розповідає Єва Поштар.
Шукаю працівника віком до 25 років з 5-літнім професійним досвідом, знанням не менше 2 іноземних мов. Такі оголошення працедавців можна було зустріти в період економічного буму. Зараз, період економічної кризи, Міністерство праці Польщі створило проєкт 50+, який заохочуватиме підприємців брати на роботу робітників старших за віком та з більшим досвідом, говорить представниця Міністерства праці Божена Д'яби.
Więc przede wszystkim, jeżeli pracodawca zatrudni osobę w wieku 50+,
згідно з цим законом, підприємець, який взяв на роботу працівника віком понад 50 років, упродовж 2 років звільняється від сплати соціальних податків. Таким чином, робітник віком за 50 стане для підприємця на 3% дешевшим, ніж його молодший колега.
Танший, ніж працівник молодший.
Особливу увагу уряд приділяє жінкам віком понад 55 років та чоловікам за 60, тобто людям передпенсійного віку. Підприємець, котрий забезпечує їх роботою, згідно з новим законом, уникає сплати внесків до пенсійного фонду. Уряд оплачуватиме також за підприємця соціальне забезпечення за період хвороби працівника упродовж 2 тижнів. Людині віком за 50 років, що її звільнили з роботи, держава зобов'язується виплачувати також більші, ніж молодшим громадянам, субсидії на соціальну допомогу безробітним. Представниця Міністерства праці Польщі Божена Д'яби каже, що до державного бюджету будуть закладені кошти для оплати курсів підвищення кваліфікації безробітним віком за 50 років. У міністерстві кажуть, що в період економічної кризи підприємцям безпечніше брати на роботу людину з довголітнім професійним та життєвим досвідом, ніж молодшого фахівця. До того ж, слід брати до уваги явище глобалізації, що матиме вплив на ринок робочих місць у Польщі, продовжує представниця Міністерства праці Польщі Божена Д'яби.
Ми, як społeczeństwo europejskie, będziemy się starzeć.
Ми старіємо, як і кожне європейське суспільство. Збільшується число працівників, старших за віком. Вважаю, раніше або пізніше все-таки ситуація на ринку робочих місць примусить роботодавців брати на роботу літніх робітників. Отож, уряд не чекає, що вільний ринок упродовж 10-20 років за нього вирішить цю проблему.
За 10 чи за 15 років,
сказала Божена Д'яби з Міністерства праці Польщі. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. 30 років тому британська консервативна партія на чолі з Маргарет Тетчер виграла парламентські вибори, і королева доручила їй сформувати уряд. Тетчер стала першим у історії Великої Британії жінкою прем'єр-міністром. На цій посаді вона пробула 11 років в один із найбільш буремних періодів новітньої політичної історії. У Британії і в світі у ці дні знову оцінюють її спадщину. Олекса Семенченко з Лондона.
1979 року вихід дочки власника бакалійної крамниці з містечка Грантам Маргарет Тетчер на світову політичну арену викликав чимало здивування у світових колах, де жінки-лідери тоді були великою рідкістю. Час, протягом якого вона керувала Британією, був повний визначальних подій в історії як Британії, так і світу. Від війни за Фолклендські острови з Аргентиною до падіння Берлінського муру і комунізму в Європі. За 11 років вона змінила політичний ландшафт Британії відповідно до свого уявлення. Провела радикальні реформи, що зачепили кожного британця і навпіл поділили громадську думку щодо неї. Таких суперечливих думок щодо себе не викликав жоден інший британський прем'єр. Для прихильників вона є людиною, що відновила міжнародну могутність Британії. Критики ж вважають, що вона сіяла конфлікт у суспільстві, а людська ціна її реформ була величезною. Лорд Моріс Сачі, колишній голова консервативної партії, що добре знає Маргарет Тетчер, виділяє її головну рису як лідера.
She understood that in politics, as in law, motive and intent are everything. That's what the...
Вона розуміла, що в політиці, так само як і в юриспруденції, вирішальними речами є мотивація та наміри. Це те, що в суді намагаються побачити присяжні, і це ж шукає громадська думка в політиці. Тож для того, аби побачити, що насправді було в її голові, а деякі критики плутають це із жорстокістю, безсердечністю, треба знати, що для неї найважливішою була мотивація. І її мотивацією була думка, що Британія може знову бути великою державою.
It was that, as she put it, Britain can be great again.
Її падіння 1990 року було болючим. Її було усунуто внаслідок бунту у її власній консервативній партії і заміщено Джоном Мейджором. Ще до її перемоги на парламентських виборах 1979 року вона стала відомою у світі. Радянська пропаганда назвала її «залізною леді», але цей хід мав ефект зворотній від замисленого. СРСР вважав це означення образливим. Натомість вона і досі гордо носить його як своєрідну відзнаку. Тетчер викликала суперечки і тертя у британській співдружності націй, коли відмовилася запровадити жорсткі санкції проти режиму апартеїду у Південній Африці. Вона підкреслено не визнавала Нельсона Манделу та його Африканський національний конгрес. Нинішній провідник Торі Дейвід Камерон вважає це її помилкою. Перемога у Фолклендській війні 1982 року підкреслила її репутацію як бійця і привела у рух цілий ланцюг подій, що призвели до падіння військової хунти і повернення демократії до Аргентини. Проте вона мала й дуже сердечні взаємини з іншим диктатором у цьому регіоні, провідником Чилі Аугусто Піночетом. Кілька років тому вона пристрасно боролася проти намагань видати його для суду за обвинуваченнями у порушеннях прав людини після заколоту 1974 року. Ключовим політичним партнерством, яке їй вдалося налагодити, були взаємини із лідерами СРСР та США Міхаїлом Горбачовим та Рональдом Рейганом. 1984 року вона зустрілася з Горбачовим ще до його приходу до влади і, незважаючи на ненависть до комунізму, сказала, що він є людиною, з якою можна мати справу. Період правління Рейгана, Тетчера, Горбачова врешті-решт призвів до розвалу СРСР, незалежності України та інших радянських республік, воз'єднання Німеччини і падіння комунізму в Європі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І ще один портрет прем'єр-міністра, але цього разу новоявленого. За останні 7 років в Угорщині змінилися 4 прем'єри. Всі вони були висуванцями правлячої соціалістичної партії. 41-річний Гордон Байнаї зайняв пост голови Кабінету міністрів Угорщини в самий розпал політичної та економічної кризи в цій країні. Опозиція рішуче заперечувала проти його кандидатури, але консерватори перебувають у парламентській більшості. Про нового угорського прем'єра розповідає Василь Плоскіна.
Вже у перший день свого прем'єрства Гордон Байнаї заявив:
шлях, на який зараз ступила Угорщина, багато хто про це говорив, і я скажу, болючий.
Оприлюднена ним програма найжорсткішої економії за останні 20 років посткомуністичної доби в Угорщині говорить сама за себе. Але на початку кілька слів про самого автора непопулярних серед угорців реформ. Гордон Байнаї народився 5 березня 1968 року, має диплом економіста-міжнародника. У 1993 році Байнаї пройшов фахове стажування в Європейському банку реконструкції та розвитку зі штаб-квартирою у Лондоні. Подальша кар'єра молодого фахівця складалася доволі успішно. Він займав керівні посади в кількох відомих комерційних структурах, працював в елітному економічному університеті Корвінус, колишній Карла Маркса. Відтак, з 2006 року обіймає посаду міністра регіонального розвитку. Передостанній пост Байнаї – керівник Міністерства економіки і торгівлі в лівоцентристському уряді Ференса Дюльченя. Байнаї часто оперує в публічних розмовах бухгалтерськими термінами. За умов, коли в Угорщині справно платить податки всього 1/5 працюючого населення, а інші воліють ухилятися, у прем'єра досить мало можливостей для маневру. Він мусить активніше стимулювати працедавців зменшенням податків на малий і середній бізнес та скорочувати бюджетні видатки. Шкала соціальних пільг і різних матеріальних заохочень в Угорщині досить велика, але на них досі ніхто не замахувався в попередніх урядах, розуміючи небезпеку втрати широкої електоральної підтримки. Проте нинішня економічна криза тисне на центральну владу з такою силою, що вона не має іншого виходу, як скорочувати, скажімо, декретні відпустки молодим матерям, відмовляти літнім громадянам у так званій 13-й пенсії, урізати зарплати міністрам і подекуди навіть скасовувати купони на харчування бюджетникам. Віднині невигідно буде хворіти працівникам на виробництві. Замість 70% від середньомісячного заробітку вони отримуватимуть всього 60%. Не уникнуть тиску і власники офшорних компаній. Досі вони не платили в Угорщині жодного форента зі своїх доходів у зоні так званого податкового раю. Але в подальшому вже муситимуть. Зросте на 5% податок на додану вартість. Зникнуть пільги у певних видах виробництва. Пенсійний вік працездатних чоловіків та жінок збільшить до 65 років. Все це робиться, за словами нового прем'єра, в інтересах самої ж Угорщини, економіка якої стагнує і втрачає конкурентоспроможність у світі. Гордон Байнаї сказав:
важливо показати, що коли Угорщина виконає цю програму реформ, країна знову поверне віру в себе і їй довірятимуть інші в європейській спільноті, не так як зараз, адже нині на нас дивляться дещо інакше.
Вважає угорський прем'єр. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.